Bom dia, colegas. Sāka mārkārt slomu sēdi. Mārkārt slomu sēdi sasauk faktiski par vienu jautājumu, bet esam pielikuši klāt arī vēl jautājumus par pirmpirkumu tiesībām un vēl atbalvošanu. Jautājums saistīts par saistošo noteikumu Eiropas Sāpēc Haltu politiskās lietošanas zilas ir infrastruktūras līnijas darāju Baltiju kumniecību par Olēns un Olēns Pakas ar Ketrēzēta Rosotu. Olēns Pakas teritoru plānojumu noteikumu atcelšanu varā ministrijas rīkojumu. Saskaņā likuma divu nedēļu laikā mēs bijāsim sākārt sēdi, lai šo jautājumu izskatītu. Ir piedāvāti dienas kārtībā trīs jautājumi, kas tiešām veidās ar šo jautājumu. Pirmais ir par šo teritoriālo plānojumu grozījumu atcelšanu, otrais ir par lokālu plānojumu Eiropas standarta pakalpojumu lietošanas pilsētas līnijas ar Rail Baltica būvniecību Olēns un Olēns Pakas teritorijas daļā. Grozot Olēns un Olēns Pakas plānojumu pilnveidotās redakcijas izstrādi, un trešais jautājums ir par pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Kā jau minēju, ceturtais jautājums ir pielikts pie reizes, lai mēs varētu operatīvi šobrīd vēl apsveikt cilvēkus par iedzīvotāju apbalvošanu, kas saistīts ar māju siltināšanu. Un piektais jautājums par pirkumu tiesībām un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, lai mēs arī ietvaros spētu atbildēt. Šodien domas sēdē piedalās Andris Bērgs, Inta Purviņa, Armāns Notiņš aizņemts pamatdarbā, Ināra Brents ir, Andris Greidāns aizņemts pamatdarbā, Līga Gulbi ir, Jānis Pretsnieks ir, Vietas Stepti ir, Jānis Kuzmiņs ir, Denis Rebeļos ir, Aleksandrs Šmīdis ir, Vladimirs Barovskis ir, Aleksandrs Dorskis ir, Irina Haipo ir, Māris Vanaks ir, Santis Kalniņš aizņemts pamatdarbā, Oskars Galanders nav. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par darbu kārtību? Paldies, tad sākam pirmo dienas kārtības punktu par Olēns novada domas 2017. gada 3. augusta saistošo noteikumu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olēns novada Olēns Pakas teritorijas daļā Olēns novada Pakas teritorijas plānojumu atcelšanu. Dodu vārdu laikam sākotnēji Kalniņkam un Gamlūdzam.
Sākotnēji atbildošu kantēru sekundas lēmumu veikt, izstāstīšu procedūru, kā mēs virzījāmies. Un sākām mēs darbu ar to, ka satiks ministrija vērsās pie mums kā ierosinātājs. Ir nepieciešams izstrādāt lokālu plānojumu, kas ir saistīta ar Rail Baltica trases izvietošanu Olēns novada teritorijā. Un šis ir arī lokālu plānojumu izstrādes mērķis. Tajā brīdī saņemot šo informāciju, mēs kopīgi nolēmām, kā mēs redzam saistīto lokālu plānojumu atrašanās vietu, ka būtu mērķiecīgi izstrādāt arī funkcionālās grondējuma izmaiņas pašvaldībai pietrošo zemgabalos, kas ir virsnieku masīvs, virsnieku masīvs 1, virsnieku masīvs 2 un virsnieku masīvs 3. Tāpēc mēs rosinājām paplašināt lokālu plānojumu teritoriju. Tālāk attiecīgi procedūrai tika veikta sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Tālāk jau izstrādāt lokālu plānojumu redakciju, tad nodot lokālu plānojumu redakciju publiskajai apspriešanai. Tāpēc šīs sabiedriskā apspriešanas laikā ir saņemti ļoti pozitīvi iesaistīto institūciju paziņojumi. Būtiskās atpriešanas laikā ir saņemt arī divi iesniegumi no fiziskām personām. Attiecīgi ap šī iesnieguma izvērtēti un tika veikts korekcijas, precizējot apbūves noteikumus. Attiecīgi nosakot mazākas industriālās un būvnieciskās teritorijas, paredzot lielākas aizsardzības apkārt virsnieku masīvam. Tas bija no viens no ierosinājumiem, kas bija no fiziskas personas, kas bija no Lubaustījuma. Otrs fiziskas personas bija par jautājumu, kas tiešā vietā spēja pašu Rail Baltica dzelzceļa novietojumu. Šo iesniegumu, šis iesniegumu bija izanalizēts un lokālu plānojumā ir iekļauta informācija par to, vai un kā šī ierosinājuma ir vai nav vērām. Atbildošu procedūru, ka sabiedriskās apspriešanas tika organizētas mums sanāks, ne? Tajā brīdī, ņemot vērā, kad viss veiktās izmaiņas, kas ir kaut kā plānojot risinājumus, ir pabūst noteikumus, ka tas skaitīgais pašvaldības pašvaldības īpašumus, tad tajā brīdī tika pieņemts lēmums, ka kaut kā plānojums ir virzāms uz apstiprināšanu. Attiecīgi augstu domas strēdē tika izdot skaitošiem noteikumus par šī lokā plānuma apstiprināšanu, un pēc domas lēmuma ievietot publikāciju Latvijas vēstnesī, un attiecīgs es tam nopublicētu šī te gala redakcija teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Atbilstoši normatīvam saistošas noteikumus mums ir jāsūt vicesaistības ministrijai, kur nogaidot pārstudēšanas laika beigas, izvērtē, vai ir saņemti kādu iebildumu no fiziskām un juridiskām personām, un tad vai no apstiprina, vai aptur šī lokāla plāna darbību. Attiecīgi 1. Decembrī šogad mēs esam saņēmuši vicesaistības pretinās attīstības ministrijas vēstules, nosaukumu par ministru rīkojumu, tad ministrs ir izdevis rīkojumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ministrs savu rīkojumu ir balstījis uz divām lietām. Viens ir, ka ministrijas prāt atbildot uz privātpersonu iesniegumiem, šīs atbildes nav bijušas pietiekami detalizētas un izsmeļošas. Otrs, kas ar šo ir saistīts, ka vienai no fiziskām personām nav aizsūtīta personīgi ierakstīta vēstule, kā arī ministrijas prāt pēc sabiedriskās apspiešanas veiktie grozījumi apbūves noteikumos nav nebūtiski un, kad ieskars trešo personu intereses. Savukārt, mēs izvērtējot šo argumentāciju, varam teikt, ka mūsu prāt privātās lokāla plānā risinājumos redakcijā iekļautās informāciju par atbildējumus privātpersonu iesniegumiem ir pietiekami detalizēti izsmeļoši un sīkāk izskaidrot par šiem nevar. Jā, mēs atzīstam, ka tehniski iemesli dēļ vienai no fiziskām personām aizsūtīta personīgi ierakstīta vēstule. Savukārt par otro sadaļu ir par apbūves noteikumu, tā kā tas skar tikai pašvaldības nekustamos īpašumus un ir ņemts par vērā sabiedrības ieteikumi, kad jānotiek ierobežojumu darbības veidiem un jāatbilst aizsardzības, ka tie ir ņemti, ka tie neveikti nekādā veidā nepasakstīt un neietekmē trešo personību. Bet šis ir tāds. Jāsaka arī vienlaicīgi, ka vienā no normatīviem, kur mums nav noteikts, kas ir būtiski un kas ir nebūtiski labojumi lokāla plāna redakcijā. Atbilstoši regulējumu, tā tālākā rīcība pēc ministra rīkojuma ir divi scenāriji. Ja mēs uzskatām, ka ministra rīkojums ir nepamatots un mēs viņu nepiepītam, tad trīs mēnešu laikā mums jāvēršās satvēršanas tiesā apstrīdot šo lēmu. Vai arī otrs ceļš ir atgriezties vienu soli atpakaļ, apcelt saistošos noteikumus. Atbilstoši ministra rīkojumā norādīt, ja pieņemt lēmumu par pilnveidotas redakcijas izstrādi, tad būtu jau šie apbūves noteikumi ar to redakciju, kur ir ņemt vērā sabiedrības priekšlikumi, veikt atkārtot publisku apspriešanu un atkārtot saistošo noteikumu izkrošanu ir lokāla plāna apstiprināšana. Lēma projektā, protams, ir bija pāns un punkti, bet laika ekonomijas dēļ neuzskatīt. Tad to es sagatavu tā kā izvērtēju gan no resursu, gan no naudas resursu, gan no laika viedokļa. Viedoklis ir, ka vērsties atvēršanas tiesā būtu daudz ilgāk, sašķidīgāk un dārgāk, tāpēc ir sagatavot lēma projekts. Atbilstoši likuma par pašvaldībām 49. Pānta 1. un 2. daļu un likuma par teritorijas attīstības plānošanu likuma 26. pānta 1. un 2. daļu. Lēmums par pieņemt divus lēmumus. Pirmkārt, atcelt Olēnas un Domas 2017. gada 23. del Baltic būvnieci, vai Lovens no Lovens kodas teritorijas daļā, dodot Lovens no Lovens kodas teritorijas plāno, kā arī viņš šo paziņojot par šo lēmumu, kad lēmumu pirmā būtā noteikti, es to šo noteikti mācos šeit publicēt, kad viņš pārbiecīgi speciālisti Latvijas vērtības oficiāli izdevumā Latvijas vērtības, pašvaldības informatīvajā izdevumā Lovens Lovens vērtības, un Lovens modi pašvaldības tīmekļu vietnē, un attīstīt nodeļas vadītājiem teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Paldies, Valnīkums, par kopu informāciju, varbūt lokalis piebilstams ar lokalu plānojumu izstrādātājiem, grupas reizes un trīs pārstāvjiem.
Nu, kā Kalnīkums ļoti korekti visu ir izstāstījis, un es piekrītu, sniedzot savu tā kā konsultatīvo viedokli, es piekrītu, ka dažādi apstākļu dēļ, tos tarp nērku veselību dēļ, daudz pratīgāk ir šobrīd veikt atkārtot, respektīvi atklāt šos noteikumus un veikt atkārtot šīs redakcijas apspriešanu attiecībā par to, ir tāda būtiski vai nebūtiski labojumi, tas ir mūsdienais jautājums, kas kuram ir būtisks, kas kuram ir nebūtisks un kurā brīdī ir vai nav ievērtētas sabiedrības intereses. Kur mēs, kā jau tik minēts, sabiedriskajā apspriešanā saņemtiem priekšlikumiem visi tika ievērtēti un šajā redakcijā iekļauti, ja tās izmaiņas, kas ir minētas, neskar tiešā veidā trešās puses, bet gan pašvaldībai piedarošu īpašumu. Protams, šis jautājums var tik traktēts no visām pusēm vieniem, nebūtiskas atšķirības vai nebūtiskas precizējumi, komats un galvotne, kādam citam tas ir kaut kas varbūt ir daudz vairāk, vēl kādam citam varbūt ir pat augūtas kāds lietas.
Paldies, bet vēlreiz pēc būtības, laikam mēs to, ko nepareizi runāju, droši patrauciet, ir fiziska persona, kam atrodas īpašums piebūdoši šim projektu teritorijā Lovens novadā, kurš uzskata, ka esošais trasējums, pa kuriem iet Rail Baltics, nav pareizi. Arī šajā gadījumā šī tā fiziskā persona, kas griezās ar ierosinājumu pie lokālu plānām izrādes, ar lūgumu izskatīt iespēju mainīt trasējumu, tā arī šī tā persona, kas griezās varam ministrijā ar lūgumu, apturēt saistūšos noteikumus. Pamat doma, ko es visiem vēlreiz uzsveru un arī, ko mēs ļoti korekti arī atbildam presa redzējums, ko skaitā televīzijā. Jautājums par Rail Baltic trasējumu nav lokāli plānojumi jautājums, jo Rail Baltic trasējums tika noteikts jāna viņas ar kabinetu rīkojumu, ņemot vērā iepriekšo izpētu zvinu un tā tālāk bija ļoti garš process. Līdz ar to visu cienu kungam, kurš arī šajā gadījumā ierosina pārceļas lietas tur vai šur, šis nav vairāk lokāli plānojumi jautājums, uz ko mēs arī ļoti korekti atbildējām, ka tas ir jau pieņems lēmums ministra kabineta līmenī. Līdz ar to pa jautājums par detalizētu atbildi, no es nezinu, kas vēl varētu būt detalizētāks, tā ministra kabineta tā noteikuma, kura nosaka trasējumu, bet labi, ministra ir savs redzējums, vai teiksim, kā viņa darbinieki ir savs redzējums. Vienkārši tas ir tas būtiskākais, ir viens īpašnieks, kas nav apmierināts, un pamatdomi tā, ka viņš vispār redz sliedas citā vietā. Vēlreiz uzsver, nav lokāli plānojumu jautājumu šo sliežu atrašanās vietu. Pareizes to būtību vēlreiz. Lūdzu, kolēģi, jautājumu. Lūdzu, un panākums.
Tā, pirmais uzmanības ir ļoti vienkārši. Man jau gan vēl kaut kur zemes ziņā sliedzot domāt, ka vajag tomēr tajā satvēršanas tiesā griezties. Pamatošu, ka pēc. Mēs neesam kļūdījušies pa lielam. Tad mēs mums pusē taisni, mēs esam visi izpildījuši. Ja? Vienīgais, kas būs pretā plānam izstrādāt, netiks pie naudas, ko vajag zināt. Tas tā varētu būt noteikti. Ja? Pa lielam, ja? Dzelzceļš un viņa lēmumi, ir vajadzīgi valstiem, protams, mums arī. Ja? Bet tas ir viņu tiksim, dārziņā, viņu lauciņš, un no viņiem šis dzelzceļš ir jāatrisina un jāpabeidz kaut kad. Ja? Un, ja mēs vienkārši pavadām satversmes tiesā, viņa ātrāk vai vēlāk izšķīdīs paši no sevis tā visu lietu. Tagad mēs dabonam savu darbu, kas ir labs un kas ir normāls, atvainoties ne par ko. Ja? Kaut ko pārtaisīt, kaut ko darīt, ko mēs īsti nevaram, kur valsts ir izdevusi likumdošanu, kur klājība pretrunā to, ko viņi prasa, mēs esam izdarījuši, tagad mēs esam tikai nepareizi izdarījuši. Ja? Nu, iedod satvērstības tiesā, viņi tur sāks marinēt gadu, divus, trīs, un beigās pieņems lēmumu, ka viss ir pareizi, tā arī būs. Pamainīsies ministrs, un to arī beigsies.
Nē, pārši sazvērstības tāds, es nezinu, patiešām kādu iemeslu dēļ varam ministri un ministri tādu rīkom izdevis, saka, vēlreiz ir dažādi viedokļi šo jautājumu. Skaidrs viens, ka mums personīgi, mēs apspriedām pirms šo lēmumu gatavojam šajā virzienā ilgi diskutējam arī par satvērtības tiesas variantu, jo mana pārliecība tā tieši kā tev no pašlaik lielākai interesē būtu jābūt satiksmes ministrijas pusē, ka šie projekti virzītāji satiksmes ministrija nav pat uz telefonu un uzmanījis un pajautājis, kas ir. Bet, un te ir viens ļoti būtis, bet mums ar šo lokālu plānojumu saistīts SAMS 331, kur mēs kopā ar grupu ar uzņēmumiem esam iesnieguši projektu uz Birzniekiem pa Eiropas līdzekļu 5 miljonu apmērā piesaist. Tur šī lokāla plānojuma stāšanās spēkā ir viens no nosacījumiem, lai varētu dabūt būvatļauju un lai varētu vispār... Mēs esam apstiprināti, ja jūs visi atceraties pirmajā kārtā un tā tālāk. Līdz ar to tagad kaut kādu lielu valstisku problēmu dēļ mēs negribam zaudēt šo projektu, kur ir konkrēts uzņēmējs ar konkrētu redzējumu, ar konkrētiem plāniem, ar 120 darba vietām un ieguldījumiem un tā tālāk. Un tas ir tas, ko mēs vēlreiz iekšā izrunājot palikām, ka mēs neiesim lielajā politikā, varbūt smuki vai nesmuki izskatīties, bet mēs darīsim varbūt konkrētas lietas, kas ir ātrākas, lai vēl varētu saglābt to otru projektu, jo tur ir faktiski šī gada beigas. Ar šo mēs jau pārējam, jo janvārī būs sabiedriskā apspriešana šo termiņu. Mēs gan rakstīsim varam ministrijai vēstulīti, kur lūksim pagarināt. Arī vēl nezinu, kā beigsies, bet tiktis mēs provējam saglabāt to projektu, kur vēlreiz atgādina kolēģi. Galvenais ir, ka mēs šiem 300 hektāriem sākam veidot infrastruktūru, tai skaitā pievelkam elektrību, piebraucamos ceļus un tā tālāk. Šajā gadījumā to savu pretī uzņēmējs ir finansējums uzņēmējs un Eiropas nauda, kas to visu dara. Tā kā tā bija mūsu motivācija, kāpēc mēs negājām to garo ceļu, kas varbūt citā gadījumā būtu arī pareizi, lai parādītu arī domas nostāju, kā nu, ar šo jautājumu risināšanu. Vēl kolēģi jautājumu.
Vēl izskanēja arī tas, kas ir dārgi. Satversmes tiesa valsts nodara, cik ir satversmes tiesā, kur tas dārgums nodās.
Kā ir cilvēks, un maksā kaut ko?
Bet dārgāk viņš jau šeit
nevēl. Jūs domājat, to tiesneša algas ir nodokļu maksātājiem, tas sanāk
pašā? Jūs puses ir arī būs jāstrādāt cilvēki, ja tas gaita jāsagatavot prasību tiesā. Galvenais
ir nerealizētas
Nē, nu, globāli vēlreiz, es gudrāts uzsvaru valsts nostāju, un mūs, ja klausās arī ministrijas vai klausās, manā uzsvarē ļoti nekorekti, jo patiešām tās ministrijas, kam visvairāk vajadzētu būt ieinteresētām, lai šis projekts iet uz priekšu, nav likušās ne ziņas, ņemot vērā to, ka patiešām izveidojusies dīvaina situācija, ka Latvijā olēja bija viens no novadiem, kurš pilnībā atbalstīja šo projektu, bija vesela novada, kura bija pret, mēs esam tagad otrādā situācijā, ka mēs esam novads, kur šo projektu varētu apstādināt tehniski. Nevis savadskrīja vai kaut kas cits, kas bija sākotnēji pret. Līdz ar to, gudāk, zvanījā mēs arī uz ekonomikas ministriju, nu, laikam kungiem ir pašlaik svarīgākas lietas. Bija budžets, tagad Briseles un tādā. Bet, nu, ja būtu satvērs iesim, pamostos dabīt, kas tās nav par to, bet, nu, nav, laikam, šoreiz. Šoreiz nav. Kolēģi jautājumi.
Vēl viens jautājums būtu to kontekstā ar to, ja šāds precedents ir, tad vai arī nākamais nebūs līdzīgi, ka nu, mēs tam nesaprotam, kāpēc, vai viss bija kārtībā.
Nē, nu, jebkurā gadījumā katru jautājumu mēs vērtējam ļoti individuāli.
Mans plāns tad ir tāds, ka šobrīd mēs atkārtosim priešami, būtu fiziski personi iesniegumi, tad mēs sūtīsim ministrijas saskaņā šīs atbildes vērtības, tad ministrijas prāk šīs ir pietiekami detalizētas. Nocīnēt, ka jums atšķirā šī izpratne par detalizāciju.
Lai nogriezis, apmēram kā prognozēt. Ejam atpakaļ to vienu soli, cik ir laika nogriezis. Kantors pabūs, nepabūs, ja, teiksim, pa lielam, nu, aizdomīgi, bet var gadīties, ka viss tas, ko mēs ceram iegūt, jo tāpat mēs zinājam. Pusgads?
Nē. Janvārī ir publiskā apspriešana, februārī apstiprinām lokālu plānu pilnveidot
Tāda mārķa, es domāju. Es atvērsim ilgāk višķi, kamēr atapsies, ka mēs sapratīs.
No, pēc tam lūks atcelt. Vēl kolēģi jautājumi?
Jā.
Lūks kolēģi balsot, kurš šī par sagatavot to vērnu projektu. Kurš šī pret? Šatorās, galvenākais kungs Šatorās pārējais par lēmums pieņems. Pārējām pie otrā piena skatības jautājuma tiešā veidā izrietoši no šī par lokālu plānojumu Eiropas standartu atkarības lietošanu dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība Olēnas novada Olēnas pagasta teritorijas daļā, grozot Olēnas novada Olēnas pagasta teritorijas plānojumu, pilnveidotās redakcijas izstrādi. Lūdzu, Kalvī kungs.
Sarkotiem lēmumu projektam ievada daļa, kur visi tā izklātīts projekts ir analogi iepriekšiem, tāpēc es viņam tiešos neatkārtot. Sāk ar to sadaļu, kur izriet no ministra rīkojuma, kur tā kā mēs pieņēmām lēmumu atcelt saistošos noteikumus, tad atbilstoši no antrīšies soļumus ir tā, ka mums šobrīd ir jāpieņem lēmumu, ka pilnveidotās redakcijas izstrādi, kurā tad mums ir jāiestrādā ministra rīkojumā norādīt tie aplūbes noteikumi grozījumi pret iepriekšu sabiedrišu apkopēšanu nozudu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, izstrādāt lokālu plānu un Eiropas standartu Baltu būvniecību dzelzceļa infrastruktūras līniju Rail Baltica būvniecība Olēnas novada Olēnas pagasta teritorijas daļā, grozot Olēnas novada Olēnas pagasta teritorijas plānojumu, pilnveidot to redakciju. Dotiešu normatījumu uzdot Olēnas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam, publicēt lēmumu pašvaldības informatīvu izdevumu Olēnas domas prēses un pašvaldības tīmekļa tīrnē. Un attīstības nodaļas vadītājiem būtu publicēt informāciju teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Paldies, doma tāda, mēs ar nākošo lēmumu
Tātad mums šodien mēs pieņemam izstrādāt pilnveidoto redakciju. Šodien mums ir šī pilnveidotā redakcija arī pašvaldībā iesniegta. Un ar nākamo lēmumu mēs nodosim šo pilnveidoto redakciju atkārtot
ekspertu. Jā, lūdzu.
Es gribētu precizēt attiecībā par pilnveidoto redakciju. Tātad viņa principā ir tā redakcija, kas tika iepriekš apstiprināta, kur visiem bija jau redzēta. Bet ir papildināts vai precizēti divi punkti, kas izriet tiešā veidā no ministra rīkojuma. Kur tika norādīts, ka pie meža zemēm attiecībā par geoloģiskās izpētes veikšanu saņemot RVP atļauju, ka tas nav atbilstīgi normatīviem aktiem, to jau nosaka kādi autori. Šāds punkts bija saglabāts lokālu plānojumā tiešā saistībā ar spēku esošo Olēnas novada teritoriju plānojumu, bet ņemot vērā, ka lokālu plānojumu teritorijā meža teritorija mums ir tieši tikai Rail Baltica paredzētajā trasējumā, tad šāda punkta izslēgšana no lokālu plānojumu risinājumiem nav būs noteikumiem. Mūsprāt, ir pieņemama un mēs piekrītam tā kā ministra norādītajam. Otrs punkts ir attiecībā par dabas un apstādījumu teritorijām, kurās tieši balstoties sabiedrības viedokli, lai tā kā novērstu iespējamo ietekmi no plānotajām ražošanas teritorijām, mēs bijām noteikuši, ka ir ne tikai dabas un apstādījuma teritorija 100 metru joslāpu šo plānotu rūpniecības teritoriju, bet arī to, ka tad ir aizliegts veikt kārtcerti, respektīvi, lai dabīgi saglabātu šos aizsargu stādījumus, jo vispārīgajos apbūs noteikumos no ministrijas puses arī vienmēr tiek uzsvērts, ka plānojot jaunu ražošanas teritoriju ir jāparedz negatīvās ietekmes aizsargu pasākumi. Šī brīdī sanāk, ka ministrija saka, ka mēs nedrīkstam, ka pašvaldībai nav tiesības regulēt pat ne savu teritoriju par to, ko tajā ir atļauts vai neatļauts veikt no meža apsaimniekošanas, jo to definē meža likums. Un attiecīgi vienīgais risinājums, kā mēs varam šo jautājumu tā kā atrisināt, lai saglabātu šo būtību, mēs esam precizējuši, ka daudz un apstādījumu teritorijās, kurās ir esošas mežs, veidojams meža parks. Kas nozīmē, ka pēc lokāla plānojuma apstiprināšanas, ja pašvaldība vēlas saglabāt šo mežu joslu 100 metru platumā, tad nākamais solis būtu noteikti meža parka status. Tas ir absolūts absurds un mūsuprāt absolūti muļķīgs, bet nekādu citādi mēs šobrīd ar lokālu plānojumu nevarētu noteikt, ka ko mums līdzētu dabas un apstādījuma teritorijas 100 metru platumā, tajā nav mežā.
Te kolēģis gribētu vēlreiz atgādināt, ka tiešām šo marazmu, vai vēlreiz jūs izprast, mēs uzsveram pašo savā īpašumā, ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un mūsu intereses nosakam, ka mēs veidojam aizsargājumu joslu, kurā mēs uzskatām kā īpašnieki, ka mēs nevaram taisīt vērcietas, lai būtu garām pie iedzīvotājiem, bet aizsarga josla iet. Ministrija saka, ka mēs to nevaram darīt. Un lai mēs pasargātu iedzīvotājus, mēs tagad mocamies ar kaut kādiem meža parkiem, kas ir, nu, lai piedod man vēlreiz vārds marasmus, bet tikai lai būtu prieks mūsu ministrijai par viņam tajiem lēmumiem. Bet labi, kolēģi, tas ir pēc būtības divas lietas, ko mums ir jāņem vērā, jo ministrija to norādīja, bet es atkal, nu, tas ir, ja mēs iet tiesai, tad būtu višu savādāk motivāciju un savādāk redzēmu šiem jautājumiem. Bet vēlreiz tāds par to, ka mēs gribam saglabāt aizsargu jostu, starp potenciālo rūpniecisko zonu un pārējo teritoriju. Kolēģi, jautājumi par sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Trešais dienas kārtības jautājums par lokālu plānojumu Eiropas standārtu plakumu publiskās lietošanas 12. Līnijas ar Baltiku būvniecību par Olainas novada Olainas pagasta teritorijas daļā. Grozot Olainas novada Olainas pagasta teritorijas plānojumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Faktiski tas ir to, ko mēs tikko kolēģi arī minēja. Tas ir pie šī jautājuma, tie ir tie labojumi, ko mēs papildinām, to redakciju, ko mēs jau bijām pieņēmuši. Laižam viņu uz atkārtotu publisko apspriešanu. Kolēģi, jautājumi? Vēlreiz, apspriešanas laiks ir noteikts.
3 nedēļas. Reiz pēc jaunākais mēs stāstam.
Apzināti, negājām Ziemassvētku brīvdienas, nebrīvdienas.
Lai nebūtu diskusijas kaut kādas, ka mēs apspriežam, tad ir visi atpūšās un nevienam mēģināt.
Nē, mēs varam jāapspriest, ka visi atpūst. Lai tieši laiks apspriest.
Pēc domas teica, pēc
domas teica.
Nākam nedēļ, droši vien, pēc domas
teica. Nākam nedēļ, būtu domas teica. Jā?
Tā ko?
Domas
teica. Būtu jau pēc domas teica. Pēc domas
teica, tas
jau ir? Jā, kamēr cēr būt.
Es tevi...
Jā, jā. Nē, tāpēc šeit nav laiks, es tā sāku no beigām. Mēs domas vēstīs liksim publikāciju, kur tas noteikts, tad ir no kuram laikam un kur cikos ir sanāksim.
Doma tāda janvārī apspriežam, februārī varam vēlreiz skatīt domē komitejas un pieņemt galveni regulāciju. Vēl jautājumi, kolēģi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Pārējām pie 4. dienas kārtības jautājuma par Olainas novada iedzīvotāju apbalvošanu. Esam saņēmuši akcijas sabiedrības Olainas ūdens un siltums vēstulīti, ar kuri viņi lūdz mums izskatīt priekšlikumu veicināt to māju vecāko, kas bija aktīvi piedalās māju vienieko efektivitātes paaugstināšanas programmā, respektīvi, kuru mājas virzās kā pirmās un ir pavirzījušās, un tikai virzošais, ka ir kā 23 un vēl jau visādi arī būdarbi, parādīt labo žestu, ņemot vērā, ka mums arī prioritāri, ko mēs esam gan definējuši ar finansiālu raksturu, gan procentu dzēšanu, gan tehniskā un lokālu plānojumu izstrādi iedzīvotājiem, arī šajā gadījumā parādīt labo gribu un apbalvot aktīvākos māju vecākos, kuri virzījuši savas mājas kā pirmās šajā procesā. Un ir priešlikums šo cilvēku apbalvot ar dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Ja mēs šodien pieņemsim šādu veidu lēmumu, tad nākošajā domas sēdē mēs jums uzaicināsim uz domu. Domas sēdē arī pateiksimies viņiem par ieguldīto darbu, jo vēlreiz uzsveru darbs nav vieglas, darbs ir cilvēkiem darbs ir cilvēku pārliecināšana, darbs bieži vienicējuši pirmajā mājā bija ar neticību un kaušanos, tā ir skaitā, ka tā darbs nav viegls, un paldies tiem cilvēkiem, kas ir uzņēmušies šajās mājās šīs aktivitātes, un kas faktiski šīs mājas kā pirmās ir arī šajā procesā izvirzījuši. Kolēģi, jautājumi par sagatavoto lēmu projektu.
Vai šie cilvēki informēti, ka viņi tiks balvoti, vai?
Kam ir nav lēmums, kam var informēt?
Es domāju.
Nē, vai ko viņi domā?
Nē, nu viņi laikam savu viedokli varēs izteikt, saņemot vai nesaņemot pateicības rakstu un attiecību dāvanu kartu, bet nu...
Tas nav nekur apspriestas.
Nē,
slēdzams.
Pašlaik no uzņēmuma iniciatīvu tām kopojot tos aktīvos iesniegt domē, vai varētu tam balvot. Bija doma viņus apbalvot svinīgajā pasākumā, bet mēs gribējām nodalīt no svinīgā pasākuma 17. novembra un atsīt šeit stāvēm. Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Pietrēt viens kārtības jautājums par pirkpirkuma tiesību un piekrišanu zemes iekošanai īpašumā. Un kā 5.1 par pirkpirkuma tiesību neizmantošanas nekas no īpašuma lājas pagastā ziņo Krūmiņas kundze.
Tātad pašās izvājas saņēmas iesniegumu no juridiskas personas, kura vēlas iegādāties īpašumu. Un šis īpašums ir kopējā platība, ir 20 hektāri. Lielākoties zemes lietošanas veids ir meža zemes, viņš sastāv no divu zemes gabaliem, abos divos ir norādītas meža zemes. Nu, un tātad ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, kur doma piekrīt, ka iegūst īpašumā šo zemes, divas zemes gabals, viena nekustamā īpašuma.
Paldies, kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Žēl, ka mums nav meža speciālisti šodien, ne viena, ne otra.
Atliekam.
Kas nevar komentēt.
Mēs nevaram atlikt, tāpēc, ka viņiem ir termiņš, 21 laikā mums ir jāizskata un jāizsniet šis lēmums.
Kur tas atrodas? Kur tas atrodas, Krūmiņas kundze?
Pagastā. Es tiešām nepateikšu,
kurā ir tā.
Ei, tieks kolēģi, pagājušajā domē, mēs, man liekas, pirms un tevi jautājumu darīja Silvāņu par tām cenām vērtībām, mešu, ne mešu, ir adekvāti, ir neadekvāti. Un skaits viens, ka, lai izmantot pirkpirkuma tiesību, mums ir jābūt pamatojumam, kā mēs šo īpašam izmantos pašam lietu. Skaitīts otrs, ka mēs, jā, redzam uzkrītoši, ka cena ir pa cenu tādā veidā. Grib beigt darījumu, lai maksātu mazāk nodevu valstī. Mēs it tā cenšamies kaut kādā veidā reaģēt. Tā reakcija bija mums līdz šim tā, ka, ja mēs to izskatījām komitejā un redzējām to cipars pēc komitejas atzinuma, mēs it tā savu administrāciju devām saprast, ka, ja paliek tādu vērtību, mēs varētu izmantot pirkpirkuma tiesību. Pārsvarā tas strādā, ja tiešām tā bija, viņi atcelta savus iesniegumus, un tādā laikā jau ar citām cenām. Bet šajā gadījumā, nu, jā, es nemāk komentēt. Vēl jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir projekts arī to lēmu projektu. Paldies, vienpilsīgi. 5.2 par piekrišanu vienas puses domājumās daļas no zemes ziediņa Jāņupē iegūšanai īpašumā fiziskai personai, ziņo par mums kundze.
Tātad 29. novembrī šī gada ir noslēgts pirkuma līgums par zemes grāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, kurs atrodas tās konflikts ciematā Jāņupē. Tātad ir zemes gabals ir apbūvēts, ir uz tā daudzu māju un divas palīgēkas. Nu, un tātad vēlas iegūt īpašumā, viens, kur ir Latvijas Republikas nepilsonis pircējs. Nu, ir sagatavot tātad pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot pirkpirkuma tiesības piekrist, ka viena otro domājumā daļa iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis. Nu, un ir arī tātad vai jaunajiem iekuvējiem informēt dāvēju sabiedrību, ka viņi ir jaunie īpašnieki.
Daļas kolēģi jautājumi.
Kā bija jautājums attiecībā uz to, ka šajā, un arī patiesi iepriekšējā projektos, kas nonāk, mums galva tur kaut kāda labojuma ar roku, kāpēc viņš vienmēr ir, un pēc nonāk visam tāds dokuments, kurš ir kā gala versijā, kur...
Jūs runājat, piemēram, par nosvīkot vienkārtiem pierakstiem.
Jā, jā. Vai 2012, vai tu tiešām ir drūkot iedrukāt, tas arī citos dokumentos nekārši.
Nē, ņemsim vairāk, ok, es pīdāju.
Tas ir vienkārši sagatavot lēmu man projekts ir bijis tehniski kļūda, ja, un tātad sekretāri bija savukārt laižot sagatavojas priekš jums, ja, ir izlabojis.
Bet es nemāju, ka Rūmiņas kundze būtīja, ka mēs lopojam izsakāt. Jā, ņemsim vērā. Paldies. Vēl jautājumi. Lūdzu balsot, ko šī par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, ko šī pret. Paldies. Galadē kungs pret pārējai par lēmumu pieņems. 5.3 par piekrišanu viens pusdomājumā daļas no zemes stulpe rājumos iegušu neīpašumā fiziskai personai. Ziņo Rūmiņas kundze.
Šī gada 6. decembrī ir noslēgts dāvinājuma līgums par viens otrās domājumā daļas dāvināšanu no Latvijas Republikas nepilsoņiem. Arī šīs īpašums ir savu pierakstīts zemes grāmatā un dāvinātāja vārda. Sastāv no, arī no apgūvēta zemes gabala, uz kura ir dārzi māja un ir palīgākas. Nu, kā jau es teicu, tātad apdāvinātājs ir Latvijas Republikas nepilsonis un līdz ar to ir nepieciešama domas piekrišana, lai viņš varētu iegūt īpašumā vienu otro domājumā daļu.
Paldies, kolēģi, jautājumi, izņemot to, ka patiešām atkal ir 12.12, bet tas saistīs, ka bija plānots nākošo kārtā domas arī. Jautājumi pēc būtības. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, kurš ir pret. Paldies, vēlamies, kurš ir pret pārējiem par lēmuma pieņemts. 5.4 par piekrišanu tiesību neizmantošanas nemestamo īpašumu Ozolējas Jāņa P. Piekrišanu zemes iegušanu īpašumā fiziskai personai. Lūdzu, Rūmiņas kundze.
Šī gada 4. decembrī noslēgts pirkuma līgums par zemes grāmatā reģistrēta īpašumu, kas atrodas Jāņupē, sastāv no zemes gabals. Zemes gabals ir neapbūvēts, iegušana īpašumā Latvijas Republikas nepilsoņiem. Un tātad ir sagatavots pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot piecirkuma tiesības un piekrist, ka to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsoņi. Un arī tātad jaunajam iegulējam jāpiesakās dažkopības.
Paldies, kolēģi jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Paldies, kurš ir pret. Paldies, galvenais kundze pret pārējiem par lēmumus pieņemts. 5.5. Par piekrišanu tiesību neizmantošanu nulles nekustamo īpašumu ielīči 2 rājumos un piekrišanu zemes iegūšanu īpašumā fiziskai personai. Lūdzu.
Šeit 4. decembrī noslēgts pirkuma pārdevu līgums par zemes grāmatā reģistrēta īpašumu, kas sastāv no zemes gabala, uz kura atrodas dārza māja un palīgēka atsavināšana par Latvijas Republikas nepilsonei. Īpašums reģistrēts zemes grāmatā un arī tāpat kā iepriekšējā ir pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot piepirkuma tiesības, piekrist, ka to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsoņi un arī iegūvēja jāpiesakās ir pie dažkopības valdes kooperatīva.
Paldies, kolēģi jautājumi. Mums balsot, kurš ir par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš ir pret? Paldies, galvenais kungs pret, pārējai par lēmumus pieņemts. Ar to, kolēģi, vēlreiz paldies par to, ka atradāt laiku un ieradāties ārkārtas domas sēdi. Turpinām tie kolēģi, kas attīstības komiteja ar attīstības komiteju, pārējai uz gaidām rītā finanšu komiteju un attiecīgi nākošu trešdienu domas sēdi. Līdz ar to svētkiem vēlamies viens otru nesveicam un spēsim. Paldies par darbu!